Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Dobrodošli u Kulturne krugove, moje ime je Nada Babić i ja ću vas danas voditi kroz najnovije i najzanimljivije događaje u kulturi. U centru pažnje je naravno Bitef i uzbudljiva pozorišna iskustva koje nam je doneo. Jan Fabre je svojim Olimpom uzdrmao medijsku scenu i nametnuo pitanje šta je to umetnost, a šta nije. Ali Bitef ide dalje i ne odustaje od preispitivanja. Slovenački reditelj Jernej Lorenci, čija predstava Carstvo nebesko sinoć premijerno izvedena, nastavlja istraživanje scenskih mogućnosti velikih epskih i drugih nedramskih tekstova na kojima se zasniva civilizacija. Lorenci je na Bitev došao sa dve predstave, a Carstvo nebesko, koja kao polazište uzima srpsku epiku, specijalno je pripremio za ovogodišnji Bitev i poručio publici da veruje u snagu mitova i pripovedanja, potrebu da opstanu, jer su mitovi svedoci nepromenljivosti čoveka. Na svojevrsno epsko putovanje vodi nas i pisac Dejan Stojiljković. Pred čitaocima je njegova nova knjiga, nastavak romana Duge noći crne zastave pod nazivom Olujni bedem, koja je sinoć predstavljena u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Da li će Dejan Stojiljković junake uzbudljive priče o uspunu i padu srednjovekovne srpske države pretočiti u strip, kao što je to učinio sa romanom Konstantinovo raskršće, vidjet ćemo. Ali ne sumnjamo da će poželati da obiđe 15. jubilarni međunarodni salon stripa koji počinje sutra u Studentskom kulturnom centru. O tome, ali i o drugim aktuelnim kulturnim događanjima, govorit ćemo u narednih 55 minuta. Naši mikrofoni, kao i uvek, okrenuti su prema onima koji imaju šta da kažu. Stvaraocima, umetnicima, intelektualcima. Zato ne menjajte frekvenciju. Ne dirajte moje krugove. Na dobrom ste mestu. She was further than her father, but I was really rather partial to the way she took her stand. She glanced over his shoulder, urging me to be bolder. I subtly tried to push past her old man, but he stepped sideways firmly. A prop forward from Burnley, I felt like I walked into a brick wall. He menacingly whispered, "Sonny Jim, I know exactly where you've been. Stop now or believe me, you will fall." She was the preacher's daughter, a rugby playing porter who'd become a wealthy hotelier before he got the calling that fuels his stonewalling. He wants to put me on my derriere. Oh yeah, the wages of sin. There's a big fat bloke trying to do me in. Well, I can't hide and I can't run. He's chasing me round with an old shotgun. Oh. Sometime later, I overheard her pater holding forth and splendidly well oiled. Well, word as muck as brass, I'll tell you now, no lass, of mine will be sullied or despoiled by a rotten little Herbert, my princess made of sherbet and lavender, my cupcake cuckoo. My chances getting slimmer, my hopes were growing dimmer, so I grabbed her and I took her in the loo. Oh, she was the preacher's daughter, and I really did an altar. I've taken her and done what I have done. He wants to take me to the cleaners for previous misdemeanors and get me at the yard with his shotgun. And take me at the yard with his shotgun. Oh, yeah, the wages of sin. There's a big fat bloke trying to do me in. Chasing me round with an old shotgun. Yeah, yeah, the wages 15 je sati, 6 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Carstvo nebesko, predstava Jerneja Lorencija, drugo je ostvarenje ovog slovenačkog reditelja na ovogodišnjem Bitefu. Premijerno je izvedena sinoć na dve scene, što je kuriozitet. Prvi deo na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta, a drugi u Bitef teatru. Ovo je ujedno prvi Lorencijev rad sa srpskim glumcima, a odlučio se za temu srpske epike i svega onoga što ona nosi, mitologiju, istoriju, mitomaniju, poeziju, ali više o Lorencijevom dijalogu sa prošlošću i promišljanju njenih veza sa budućim, naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
Carstvo nebesko je odlična predstava. Naročito je to njen prvi deo u kojem Jernej Lorenci dosledno i precizno sprovodi svoj rediteljski postupak, pa se primenjenim sredstvima i postupcima umetnički uverljivo drži onoga što mu je i bio naum. A to je scenska, dakle umetnička analiza fenomena kosovskog mita. Pokazalo se da izbor teme u skladu sa epskim putovanjem na koje nas ove godine vodi Bitef. A znamo da je ova tema kod nas u svakom pogledu uvek aktuelna. Slovenačkog reditelja nisu zanimale političke implikacije Vidovdanske bitke iz 1389. godine, nego se striktno bavio mitom kao jednim od najbitnijih elemenata nacionalnog habitusa srpskog naroda. Boj na Kosovu polju vremenom je postao deo naše svakodnevice, a sada je, kao i u doba kada se Ilarion Ruvarac u ime istorije kao nauke obračunavao sa onovremenim politikantima, sveden na dnevno-politički nivo. Tako je ovaj mit postao kriterijum za odmeravanje patriotizma. Lorencija, međutim, ne zanima ova dimenzija. Naprotiv, on pažnju usmerava ka najintimnijoj sferi koja bi trebalo da je, kao deo porodičnog vaspitanja, vremenom ugrađena u svest svakog Srbina. Naravno, indirektno vidimo i da kosovski mit nije mogao da ostane nezagađen ideološkim diskursom. Predstava započinje privatnim ispovestima devetoro glumaca koji otkrivaju kako je i kada tema Kosova dospela u njihovu svest. Porodična vizura će biti i nit koja konzistentno povezuje scene predstave. Od prisjećanja na najranije detinjstvo, pesme i priče kojima su bake uspavljivale unučad, pa do jedne od finalnih scena kada knjeginja Milica vodi disput sa mrtvim Lazarom. Ova scena je paradigmatična, jer tu Nataša Ninković, briljantno igrajući Milicu, ne nastupa u ime poražene vojske i obezglavljene nacije ili ugrožene religije, nego kao očajna udovica koja je ostala bez voljenog čoveka i oca svoje dece. Lorencija, dakle, zanima kako mit o Kosovu funkcioniše i kako se disperzivno razvijao u kontekstu procesa prirodnog upijanja tradicije. Naravno da reditelj uporište predstave gradi u epskoj poeziji, ali on zajedno sa dramaturgom Maticom Starinom, a verovatno i glumcima, dopisuje fragmente. Gotovo borhesovski izmaštane komentare, sećanja, opise, razgovore, diskusije i pravi širu sliku intimnih doživljaja onoga što se tiče priprema za boj, ali i onoga što usledi nakon bitke. Takvo je i svedočenje poslovičnog srpskog ratnika koji kasno stiže na Kosovo. On nudi svoje viđenje obračuna koji je, nakon srpskog poraza, imao s Turcima. I tako nagoveštava još jednu bitnu crtu ovdašnjeg mentaliteta, hvalisavost. Ali i otkrije vrata potonje mitomanije koja će do naših dana instrumentalizovati boj na Kosovu, transformišući ga u politikansku temu i pretvarajući ličnu tragediju učesnika u naknadni trijumf nacije. Ta scena će, međutim, ovaj fenomen samo nagovestiti. Lorenci pravi dobru i pitku, ali glumački zahtevnu predstavu nad kojom se možemo zamisliti i zapitati šta je od onoga što smo dobili u najintimnije nasljeđe od svojih predaka preživjelo do danas i u kom obliku. U glumačkoj ekipi nije bilo slabog mesta. Naprotiv, Olga Odanović, Nataša Ninković, Nada Šargin, Hana Selimović, Branko Jerinić, Nikola Vujović, Milutin Milošević i Slaven Došlo su uradili prvorazredan posao. Možda je bilo potrebno da nas neko sa strane pogleda, zagleda se i u nas i u našu mitologiju, da bi nas podsjetio ko smo bili i šta smo postali.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra predstavljen nastavak bestsellera Duge noći crne zastave Dejana Stojiljkovića, koji je prodat u preko 30.000 primjeraka. Novi roman, Olujni bedem, drugi je deo priče o vitezovima reda Zmaja, o usponu i padu srpske srednjovekovne države, opsadi Niša i bici na Pločniku. Na promociji novog romana sa Milošem Ivanovićem, koji radi u Istorijskom institutu u Beogradu, razgovarala je Dragana Kovačević.
Roman koji se bavi istorijom, ali naravno je tu dosta i fikcije i piščeve mašte, ali ono što je interesantno da se malo autora u novije vreme bavilo našom istorijom.
Da, kad je Dejan meni prvi put saopštio, još kad je radio roman Duge noći i crne zastave, meni je bilo jako interesantno, jer obično ako se izabere taj srednji vek, kao što ste rekli, i nije bilo nečeg u poslednje vreme, obično su to one najveće bitke kao Marička i Kosovska bitka. Ovo su neki događaji neposredno pre Kosovske bitke koji su jako značajni, koji su u krajnjoj liniji vodili do nje, a koji nisu toliko poznati često široj javnosti, da kažem, a nisu ni nešto značajnije književni oblikovani u poslednje vreme, i o njima se i u istoriji malo zna, i tako da to, mislim, pruža plodnu građu za jednog pisca da to na književni način oblikuje.
Istorijski izvori su često isključivo čak i epska poezija. Znači, tu nađemo neki stih, neki detalj i to je sve. Naprimo, Milošu Obiliću se toliko malo zna.
Jeste. Dakle, jako malo se zna ovim događajima o kojima je Dejan Stojiljković u ovom romanu pisao, tek po koja rečenica, i upravo zbog toga one tako zaintrigiraju i maštu i nas kao istoričara i čitalaca, šta se na koji način odvijalo, šta je bilo pre koga, šta je uzrokovalo određene događaje. Mi to ne možemo najbolje da znamo. Dobro ste pomenuli epsku poeziju, tu se pojavljuju ličnosti koje Dejan iskoristio za svoj roman, u kojima nemamo nikakve podatke u istorijskim izvorima. Načelno mi možemo pretpostaviti su one oblikovane po nekim stvarima, ličnostima koje su živjeli i postojale, ali mi naravno njima ništa pouzdano ne znamo.
Pitali smo Dejana Stojiljkovića koliko ima građe za temu u kojem se bavi njegov najnoviji roman.
Imam dosta toga. Imate recimo sjajnu studiju profesora Marka Šujice, Nemeno doba srednjeg veka, Vlastela Kleza Lazara i Vuka Brankovića, kapitalno delo. Imate do Tančina, imate odličnu knjigu Privatni život u srednjem veku, imate dela profesora Radića, profesora Mihajčića, profesora Mihajića si pisao trilogiju o kosovskim junacima koja je objavljena u Kosovu, generalno koja je objavljena još 80. godina. Mistifikuje se da nema, ima. Ja sam, hvala Bogu, imao i stručne konsultante sa instituta istorijskog u Beogradu. Oba su doktori istorijskih nauka i stručnici srednji vek, doktor Aleksandar Uzelac i doktor Miloš Ivanović. Tako da ima jednostavno, zahvaljujući njima sam uspeo da do kraja uđem u celu priču i da uradim to kako treba.
Grad Niš je također važan kao mesto događaja romana Olujni bedem.
Gradovi u srednjem veku smatrali vrlo bitnim mestima i postoji jedna vizantijska poslovica koja, u stvari pitalica, zagonetka, koja glasi: nemam dušu, spašavam duše mnogih. E, odgovor je grad. Znači, grad Niš je bio u tom trenutku najveći i najtvrđi grad u Lazarevoj Srbiji, tvrđi jači od Kruševca. Pošto je to moje rodno mesto, ja sam prilike bio i vezan za to. Ta tvrđava, kad je Murat prvi put video, on je rekao da ga podseća na nekog strešenog zmaja. Znači, jednostavno imamo taj grad i u jednom, kako da kažem, opisu koji podseća na zmaja, a imamo njegova duša su ljudi koji žive u njemu. I onda sam ja opisao i te ljude koji žive tamo, upravnika Nenadu, druge neke velikodostojnike, naravno i ljude koji su tu gosti kao što je Toplica Milan. I naravno, kad grad postane, kad bude pod opsadom, to je onda onda dobije jednu potpuno drugu dimenziju, potpuno promeni ćud, što bi se rekao.
I na kraju smo opitali Dejana Stojljkovića koji je njegov omiljeni junak iz srednjeg veka.
Moj omiljeni je Ivan Kosančić, zato što sam ja poreklom odatle, moja majka iz sela Ivan Kula, a selo se zove Ivan Kula, to je u Toplici pored Pršumlije. Selo se zove Ivan Kula zato što pored sela ima na jednom brdu gdje su ostaci jedne tvrđave za koju tvrde da je pripadala Ivanu Kosančiću i od te tvrđave je ostala samo kula. I onda je zato Ivan Kula. Ja sam slušao kao mali još dok sam išao tamo u selo razne legende o Ivanu Kosančiću. Čak ima razni toponimi vezani i za njega i za njegovu sestru i za njegovog oca. I te legende su mi bile inspirativne. Ja sam još u glavi kao klinac imao neku sliku Ivana Kosančića kao idealnog viteza. I onda kad sam krenuo da radim ovo, da razvijam ovaj narativ, meni je bila u stvari ideja da to bude serijal romana o Zmaju od Radana, kako su njega zvali.
Something there must be the truth.
15 je sat i 22 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u svečanoj sali Skupštine grada u okviru Artlink festivala održan koncert kamerne muzike na kome su nastupili pijanista Pavle Krstić i violončelistkinja Irena Josifoska. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Dvoje mladih muzičara, dosadašnjih dobitnika Artlink nagrade za najperspektivnijeg mladog umetnika, održali su koncert na kome su nam predstavili repertoar sačinjen od dela poznog romantizma i impresionizma. Zapravo, glavni deo koncerta bio je posvećen Pavlu Krstiću, koji je ovu prestižnu nagradu dobio prošle godine, a na sceni mu se kao gost u Frankovoj sonati u A-duru pridružila i Irena, koju je Artlink asocijacija nagradila 2013. godine. O saradnji ovo dvoje umetnika na ovogodišnjem festivalu govori nam direktorka Artlinka Jovanka Višekruna Janković.
Oni su ne samo laureati ove naše nagrade, njih vezuje i to što su iz Novog Sada oboje. I u stvari inicijativa je potekla upravo od Pavla, s obzirom da mi negujemo na Artlink festivalu kamernu muziku i da nam samo ime kaže da mi volimo da povezujemo umetnike. Praktično svaki naš program je i naša produkcija. Kod nas su na festivalu uglavnom sve premijere. Tako da, evo, nije to ništa slučajno. To su naše festivalske produkcije i festivalski ansambli koje publika ima priliku da čuje po prvi put. I mislim da je to ono što je zanimljivo.
Pavle Krstić je i ovim nastupom pokazao da nije slučajno postao jedan od laureata Artlinka. Slušali smo jednu zrelu, stilski veoma dobro osmišljenu interpretaciju. Širok dinamički dijapazon mogao se čuti naročito u izvođenjima Listove španske rapsodije i odlomka iz popularne Petruške Stravinskog, dok se dirljiva i emotivna crta Krstićeve muzičke ličnosti mogla prepoznati u njegovim interpretacijama klavirskih komada Debussija i Rahmanjinova. Prema rečima Jovanke Višekrune Janković, koncert na ovogodišnjem festivalu bio je prilika da Artlink asocijacija predstavi i svoje novo kompakt disk izdanje, koje je kao deo nagrade posvetila upravo interpretacijama Pavla Krstića.
To je, ja mislim, 13. po redu CD izdanje. Do sada je dobilo 12 mladih kolega Pavlovih CD i ono što je meni posebno drago da se oni raduju mnogo tom CD izdanju. Mislim da je ipak lepo za svakog mladog umetnika da može da se pohvali gde god ode u svet, na bilo koji festival, pa čak i na sajtu svom, da pokaže da je jedna asocijacija umetnička koja pritom ima i jednu zvaničnu evropsku etiketu kvaliteta, a inače je i član Evropske asocijacije festivala. Ako takva jedna asocijacija stane iza jednog CD izdanja, onda to njima svakako mnogo znači. Eto, CD izdanje je naš poklon publici.
Na kompakt disku zabeleženi su snimci sa živih nastupa, a pored dela Stravinskog i Rahmanjinova koje smo čuli na koncertu, Pavle Krstić se ovde predstavlja i interpretacijama dela Šumana i Chopina.
Kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag, Belgrade, we have a problem.
Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora.
U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Danas je u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra održana konferencija za novinare povodom 15. Međunarodnog salona stripa. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Međunarodni salon stripa je festival devete umetnosti koji organizuje i vodi Srećna galerija Studentskog kulturnog centra Beograd kao svoj redovni redakcijski program. Salon je najmasovniji i najveći strip događaj u Srbiji i jedna od najznačajnijih smotri devete umetnosti u regionu. Slušamo organizatora festivala Mikija Pješčića.
Specifičnost ovog festivala, znači po čemu se on razlikuje od prethodnih festivala, jeste što je recimo ove godine na takmičarski deo salona stripa došlo više, možda i najviše do sada, autora iz inostranstva. Po prvi put su došli radovi iz Meksika i sa Filipina, što nam imponuje, pa s tim u vezi možemo slobodno da kažemo da je naš festival čuven na svim kontinentima, tamo gde strip u najmanju ruku ili u najmanjem obimu egzistira. Što, kažem, opet nam daje podstrek da i narednih 15 godina istrajemo sa ovolikim i ovakvim uspesima kao što smo to radili do sada.
Dostignuća jednog umetnika ne obezvređuju napore njegovih kolega na način na koji se to dešava u sportu. Autori nisu međusobni konkurenti, već saborci u zajedničkoj borbi za lepotu. U toj borbi nema poraženih ni pobednika, već samo dobitnika, a dobitnici su svi oni koji lepotu stvaraju, kao i svi mi koji u njihovim delima uživamo. Istakao je predsednik Komisije za dodelu priznanja za doprinos srpskom stripu Boban Savić Geto.
Jedno od najčešćih zabluda vezanih za devetu umetnost je kada se strip posmatra kao nekakav hibrid literature i likovnih umetnosti. Sa strane gledano, to je naravno tako. Međutim, svako odvajanje grafičke i tekstualne naracije udaljava nas od same suštine ovog samosvojnog i potpuno autentičnog likovnog medija. Doživljaj pročitanog stripa zapravo je najbliži osjećaju koji imamo kada odgledamo film. U stvaralačkom pogledu taj proces stvaranja se bitno razlikuje. I upravo ta sposobnost autora da ispriča priču, da rasplamsa maštu kod čitaoca, da pokrene projekciju tog filma u čitavoj glavi, razlikuje uspešnog autora stripa od onog koji to nije.
15. Međunarodni salon stripa koji organizuje i vodi Srećna galerija Studentskog centra Beograd kao svoj redovni redakcijski program biće održan od 28. septembra do 1. oktobra 2017. godine.
Coin operated guy, scary but it's true. He is not a Jew. He won't touch the horror, won't like the menorah, and it's not a lie. He ain't even circumcised. Boy, coin operated guy. I'm not so sure that he's kosher, despite what is in the brochure. Everything he eats is wrapped in ham. Plus he tried the pork meat in the can. I should go and ask my rabbi if it's a sin if he and I do it through a small hole in a sheet. Just big enough to slip my kosher meat. Groin, masticated joy, oh boy. Coin, operated coin, can't hang with the moils.
He ain't got the coils. I say we can void him. It ain't gonna hide him. Or maybe down below he will have to undergo a groin operation, boy. His breast will preform to make his schmuck deform. The moil gets a dollar if he makes him holler. To make his schmuck more slim, we'll chop off his foreskin. Give it to the Vader. He'll bless it for Satan. We'll nosh on it later. For Rosh Hashanah, a coin operated boy, oh boy. Just like me and you, a coin operated Jew.
Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, 15:38. U galeriji Grafički kolektiv predstavljena je nova serija grafika Jelene Karišik, profesorke sa Akademije umjetnosti u Banja Luci. O izložbi pod nazivom Unutrašnje strukture Jelene Karišik više u prilogu Snežane Stamenković.
5 godina nakon prvog predstavljanja u galeriji Grafički kolektiv, Jelena Karišik, umetnica iz Banja Luke, predstavlja ovdašnjoj publici nove radove, linoreze iz serije Unutrašnje strukture, u kojima, kako ističe kustos Miroslav Sapundžić, nastavlja da istražuje odnose između ekspresivnosti boje i grafičke linije, odnosno površine.
Jelena Karišik je slikarka i grafičarka koja predaje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali možemo reći da pripada Beogradskom grafičkom krugu budući da se školovala u Beogradu. Publici koja prati izložbe grafičkog kolektiva, ali i druge izložbe u gradu, ona je svakako poznata budući da je učestvovala i učestvuje na našim tradicionalnim izložbama, majskoj izložbi grafike. Izložba pod nazivom Unutrašnje strukture predstavlja novi ciklus grafika, odnosno linoreza, koji predstavlja, da kažem, nastavak njenog istraživanja jednog motiva iz domena figuracije. U pitanju je torzo. Ona se prethodni put predstavila samostalnom izložbom u grafičkom kolektivu 2012. godine. Tim radovima je također dominirao torzo, čime pokazuje zaista jednu neiscrpnost u mogućnosti istraživanja jedne teme, odnosno motiva. Ali torzo ona koristi kao jedan inicijalni pokretač za istraživanje samog medija grafike i može se također uočiti jedna vrsta fuzije slikarskog i grafičkog pristupa u tom stvaralaštvu. Torzo je samo, da kažem, inicijalni moment u istraživanju tog energetskog potencijala koji sadrži takva vrsta forme. Grafike deluju veoma vitalno, ti koloristički tonski kontrasti, zatim ti fragmenti kojima je autorka motiv torza dovela gotovo do granice sa domenom apstrakcije.
Motiv torza dominantna je forma koju Jelena Karišik koristi kao polazište za rešenja koje nudi u svojim grafikama. Telo u njima nema jasnu polnu, ideološku ili moralnu odrednicu, već biva preoblikovano u likovnu apstrakciju, kaže Miroslav Sapundžić.
Motiv torza svakako predstavlja jedan od ključnih ikonografskih elemenata evropske estetike od antičke grčke civilizacije do modernog doba. Međutim, za Jelenu Karišik taj torzo nije jedna okamenjena forma, da tako kažem. Dakle, ne predstavlja kao jedan dostignut ideal, već svako rešenje deluje kao da je zapravo jedna sekvenca jednog veoma dinamičnog pokreta, kao da svaki taj torzo predstavlja jedan moment metamorfoze.
Seriju grafika unutrašnje strukture Jelene Karišik možete videti u galeriji Grafički kolektiv do 30. septembra.
Tus vells. Sempre estic despert de nit i dia m'entretinc comptant estels. Vaig néixer un matí de l'any 40 en un taller fosc d'un carrer estret. Llavors la gent passava gana i els senyors duien barret.
Robòtica, eclèctica, estètica, mètrica. Robot no entén, no entén, no entiendré. Robot chino, chano, nano, entre calle, robot bella, una robot compra alma, deambulando con calma, sin arma, mi arma, petites, boniques, fites, riques, en xiscles, pisquen, vores a boscos de toca mar. Cuando el robot está enfadado, mira como mira las dunas al mar, se van a besar, sube la marea, súbela, se sube la marea, súbela, se sube la marea, se súbela.
Parlo 200 idiomas y tinc 12 millones de ulls, ayúdame a ser de
jugar, jugar, que jugàvem.
Jugar, jugar, que jugàvem. Run
15:45, polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. A u okviru programa Dani evropske baštine u Narodnom muzeju u Kikindi, u toku je izložba doktora Milorada Stepanova pod nazivom Nasleđe ravnice. Sa autorom je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Zašto Nasleđe ravnice?
Delom je naslov i koncipiran, da kažemo, iznutra, znači to je moje višegodišnje bavljenje prirodnim i kulturnim nasljeđem kao povodom, ali ne kao jednom određenom tezom koja će biti previše sofisticirana, nego to je jedan deo, da kažemo, mene. Ja sam kao dete odrastao na Crnobarskom salašu, znači to je negde 28 km gore od Kikinde na severu, na salašu mog babe i dede po majci. I ti prvi impulsi, da kažemo, tog prostora, širine Slatine, o živog i kako sam i u katalogu ja u jednoj autopoetičkoj rečenici rekao, nekog sedimentnog sveta, su negde, čini mi se, bazni početak onog što je moj večiti osvrt na fenomene prirode, a pogotovo prirode ravnice za koju sam, evo, i ovom izložbom utvrdio ono što su i mnogi pre mene, kao što je moj veliki prethodnik Milan Konjević, vezan pa i nekim antejskim vezama.
Radovi su od 2014. do 2017. Možemo reći retrospektivna vaša izložba.
Radovi su negde od 2004. nekoliko radova. Uh-huh. Zašto? Zato što sam 2009. ja u tom prostoru Narodnog muzeja u Kikindi imao također jednu veliku izložbu koja je nosila naziv Panonski kofer sećanja. Naslanjući na ono što je već viđeno, a praveći kopču sa i vezu sa ovim novim likovno-umetničkim istraživanjima koje su potom sledila, to je izložba i radovi nastali u okviru projekta Ravnica tačke gledišta, koja je bila izložena u Beogradskom kolacu 2011. Zatim tu je deo doktorske izložbe Slatina, izlagan u Galeriji fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2013. Pa zatim još dve zemunsko-beogradske izložbe, Pogledi Ševara i U potrazi za prirodom, koji su upravo vezani za malo pre vaše pomenute konstatacije, koji su tu negde od 2014. do 2017.
Milorade, sigurna sam da vam na neki način čini čast što je ova izložba uvrštena u program Dana evropske baštine.
Pa svakako, ja svim svojim srcem, da kažemo svim svojim bićem, sam neko ko je vezan za tu, ajde da kažemo malo i naučnim rečem, heritološku dimenziju stvari, znači heritologiju kao nauku o sveukupnom nasleđu, a kod mene specifikovano na moj slikarski rad, gde u poslednje vreme, eto, malo pre smo se složili od 2014. pogotovo, intenzivan taj povratak u prirodu, fenomeni ravnice, mikrosveta kome se obraćam, ali i onih totala i onih atmosfera koje su vezane za veče, smiraj, sumrak, kraj sela, ono što su i neki nazivi na ovoj izložbi Nasleđe prirode. Tako da svakako baština je deo i mojih pedagoških, radeći u užoj oblasti metodike likova, znači u nastavno-naučnoj disciplini, ja svoje studente obavezno bar jednu trećinu do polovine programskih orijentacije u okviru predmeta upućujem na upravo to naše lokalno sredinsko nasleđe kao osnovni posticaj koji će oni primeniti u radu sa preškolskom delom.
I vrlo je važno da za naše slušalce kažemo još do kada traje izložba.
Traje do 30. oktobra.
Milorade, najlepše hvala na razgovoru. Želim do kraja izložbe puno publike i naravno puno uspeha u daljem radu.
Svaka srećom da te mine, od svih zala da te krije, da ti kaže, počelo je. Našla riba vodoli, pokrenula čaroliju, našlo ovam devicu. Našla vaga lavicu, sada misli samo na nju. Našli blizanci škorpiju, sada žive kao u snu.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Marija Vitas, Rada Ćorović, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Ristić. Sutra u Kulturnim krugovima sa vama će biti Dragana Kovačević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Čekanje da se nešto desi, čitanje sudbine sa dlana, novina
sa ekrana.
Sve se vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota. I neka bih sad najde strelca, rak i jarac nek se slože, da se kaže počelo je. Našla riba vodoliju, pokrenula čaroliju, našlo ovo.